Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, ponedeljak je 30. jula, ovo su naslovi dana. Demokratski front se zbog zatvorske kazne za Milana Kneževića žalio apelacionom sudu. Nesreća na moru kod Tivta, sudar jahte i jedrilice ima stradalih i povrijeđenih. Američki predsjednik Donald Trump optužio specijalnog tužioca Mulera za sukob interesa. U današnjoj emisiji, zbog dvomjesečne zatvorske kazne koju je za jednog od lidera Demokratskog fronta odredio Podgorički viši sud, Milana Kneževića, danas se žalio apelacionom sudu. Šta je kazao sam Knežević?
Ja dobrovoljno neću ići u zatvor. Nemam namjeru da se skrivam, nemam namjeru da budem u nekoj gerilskoj varijanti, ali sigurno neću dozvoliti da kršenjem ustava i zakona dobrovoljno odem u spuž do dva mjeseca zatvora kako bih učinio ćef Milivoju Katniću i Zoranu Pažinu.
Prema pisanju podgoričke štampe, Srbija je proširila spisak osoba iz Crne Gore kojima je zabranila ulazak na svoju teritoriju. A listu sa imenima nepoželjnih srpskih državljana ima i Crna Gora. Takve preventivne mjere u borbi protiv narastajućeg kriminala u dvije države, prema riječima bezbjednosnog analitičara Zorana Miljanića, su zakašnjele i jedino bi represivna akcija poput Sablje dala rezultate.
Mislim da je bukvalno došlo do tog nivoa da jedino takve akcije mogu dati neki rezultat i da se ljudi mogu osjećati, građani, sigurnije kako u jednoj, tako i u drugoj državi.
Rusi sve češće prodaju nekretnine koje su prethodnih godina kupili na Crnogorskom primorju. Ruskinja nastanjena u Budvi, Korina Malonova.
Zato što oni puno kupili, može 8-90 godina nekretnina ovdje, a sada druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a evro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zarade pare.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Demokratskog fronta predalo je danas žalbu apelacionom sudu zbog odluke Višeg suda da jednom od lidera DF-a Milana Kneževića kazni sa dva mjeseca zatvora. Viši sud je zbog odbijanja Kneževića da dostavi podatke o sudiji koji mu je, kako je tvrdio, ponudio da mu za 10.000 eura ukine presudu zbog napada na policajca 2015. godine, kazni sa dva mjeseca zatvora. Iz DF-a je saopšteno da će, osim žalbe, apelacionom sudu predati i dopis kojim su svi poslanici te partije posvjedočili da su izgovorili isto što i Milan Knežević. Od odnosa sudova kojima se povodom tog problema obratila Skupština Crne Gore, zavisit će i naši budući potezi, kazali su iz DF-a. Dug privrednih društava koja su u stečaju i likvidaciji na kraju prošle godine bio je oko 95 miliona eura, a sistem naplate poreskog duga kod tih firmi nije efikasan, saopštio je član Senata Državne revizorske institucije Branislav Radulović. On je danu rekao da je revizija uspjeha efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji u najvećem dijelu završena i da je preliminarni izvještaj već dostavljen subjektima revizije. Oko podneva došlo je do pomorske nesreće u kojoj je na oko 8 milja jugoistočno duvale oblatna u zalivu Trašte. Prema nezvaničnim informacijama crnogorskih medija, jedna osoba izgubila život dok je još jedna povrijeđena. Za sada nema pouzdanih informacija koliko je lica bilo na ovim plovilima. Upravi pomorske sigurnosti prijavljeno je da je došlo do sudara i da je motorne jahte sa jedrilicom. Na lice mjesta su upućene spasilačke ekipe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zbog ubistva beogradskog advokata Dragoslava Ognjanovića u subotu 28. jula, advokati u Srbiji su danas gotovo u potpunosti obustavili rad. I dok advokati i sudije poručuju da je ubistvo advokata napad na pravosudni sistem zemlje i pozivaju institucije da hitno rasvijetle ubistvo, a policija saopštava da intenzivno traga za počiniocima, podaci iz Crne knjige, odnosno zajedničke baze podataka našeg radija i portala KRIK, pokazuju da je ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića 19. od početka ove godine u Srbiji, koje ima odlike mafijaških likvidacija. Također, ovo je treće ubistvo advokata u Srbiji za nepune 3 godine. Obilne kiše uzrokovale su poplave u Atini gotovo nedjelju dana otkako su u okolini grčke prijestolnice izbili veliki požari u kojima je poginula 91 osoba. Poplavama je posebno pogođeno središte grada gdje je nekoliko glavnih saobraćajnica blokirano, kazali su vatrogasci, a prenosi HINA. Tri osobe, uključujući i prvog saradnika lidera ruske opozicije Alekseja Navalnog, puštene su iz pritvora pošto su uhapšene tokom protesta hiljada ljudi u centru Moskve protiv kontroverznog plana za podizanje starosne granice za penzionisanje. Prema prijedlogu zakona, granica za penzionisanje treba da bude podignuta sa 60 na 65 godina za muškarce, a sa 55 na 63 godine za žene, što je izazvalo masovno nezadovoljstvo ruskih građana. Građani Zimbabvea danas glasaju na prvim izborima na kojima na glasačkom listiću neće biti imena dugogodišnjeg predsjednika Roberta Mugabea i koji bi mogli da donesu međunarodni legitimitet i investicije, ali i da označe dalju stagnaciju ako glasanje bude neregularno. U zemlji željnoj promjena poslije ekonomske i političke paralize tokom gotovo 4 decenije Mugabeove vladavine pravo glasa ima oko 5,5 miliona ljudi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump optužio je specijalnog tužioca Roberta Mulera za sukob interesa, zbog čega bi mu, smatra Trump, trebalo zabraniti da vodi istragu o navodnom ruskom miješanju za izbore 2016. Trump je u nizu tvitova u kojima je napadao Mulerov kredibilitet u nedjelju objavio da je tokom godina sa specijalnim tužiocem imao, kako je naveo, veoma loš i konfliktan poslovni odnos. Izdavač lista New York Times Sulzberger izjavio je da je predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu na sastanku u Bijeloj kući kazao da je njegov govor protiv štampe ne samo razdoran, već i opasan. Sulzberger je naveo da je rekao Trumpu da je zabrinut zbog toga što etiketira novinare kao neprijatelje naroda i upozorio ga da takav zapaljivi govor doprinosi povećanju prijetnji novinarima i da će dovesti do nasilja, prenijela je agencija Beta pozivajući se na AP. Posljednji ispraćaj hrvatskog muzičara i kantautora Olivera Dragojevića, koji je juče ujutro preminuo u bolnici u Splitu, bit će sjutra sa Splitske rive, a pogreb u njegovoj rodnoj Veloj Luci na Korčuli dan kasnije. U Veloj Luci vlada neizbjerna tuga. Mještani od sinoć ostavljaju cvijeće i svijeće pred vratima Oliverove kuće. Odgođeno je Luško Lito i Open Jazz Festival, prenosi Indeks Hrvatske. Organizaciju ispraćaja proslavljenog splitskog pjevača, kako se saznaje, preuzeo je grad Split, zbog čega su juče popodne održani sastanci koje je vodio Tomislav Mrduljaš, direktor splitskog festivala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli u najavi, poslanici Demokratskog fronta predali su apelacionom sudu žalbu na odluku Višeg suda, koji je potvrdio kaznu od 2 mjeseca zatvora za poslanika DF-a Milana Kneževića zato što nije otkrio ime sudije koji mu je navodno nudio da mu za 10.000 eura ukine presudu zbog napada na policajca iz 2015. U DF-u takvu odluku tumače kao još jedan primjer progona njihovih funkcionera u režiji specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića. Pripremio je Predrag Tomović.
Ja dobrovoljno neću ići u zatvor. Nemam namjeru da se skrivam, nemam namjeru da budem u nekoj gerilskoj varijanti, ali sigurno neću dozvoliti da kršenjem ustava i zakona dobrovoljno odem u spuž do 2 mjeseca zatvora kako bih učinio ćef Milivoju Katniću i Zoranu Pažinu i pokazao im da oni u Crnoj Gori mogu da rade šta god hoće bez ikakvog otpora.
To je funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević izjavio na konferenciji za novinare u holu Skupštine Crne Gore nekoliko minuta prije nego što je sa svojim partijskim kolegama apelacionom sudu predao žalbu na odluku Višeg kojemu se potvrđuje kazna od 2 mjeseca zatvora zbog toga što nije otkrio ime sudije koji mu je tražio mito da bi mu za uzvrat ukinuo presudu za napad na policajca iz 2015. godine. Knežević je, podsjetimo, osuđen na 7 mjeseci zatvora zbog napada na policajca, a kazna mu je naknadno umanjena na 4 mjeseca. Inače, prije odluke Sudskog vijeća Višeg suda, koji je potvrdio kaznu do 2 mjeseca zatvora za funkcionera Demokratskog fronta, sudija za istragu tog suda je odbio prijedlog specijalnog tužilaštva o kažnjavanju Kneževića. Podsjetimo, Knežević je ranije u nekoliko javnih istupa, kao i tokom saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu, odbijao da saopšti o kojem sudiji je riječ.
Zato što smatram da je taj sudija koji radi u Višem sudu u stvari ušao u jedan lavirint pravosuđa koji je ogrezao u korupciji i u kojem on korupciju u Višem sudu doživljava kao jedan opšti obrazac ponašanja. I ja njemu uopšte ne zamjeram, jer se čovjek samo prilagodio ovom tranzicionom periodu, ovom tranzicionom mafijašenju, i on je želio, mislio da mi može pomoći na način što ću mu ja ponuditi 10.000 evra, odnosno dati 10.000 evra, a također mi je saopštio da je Viši sud, čast izuzecima, ogrezao u korupciji, da jasno postoje slučajevi koji se mogu platiti sa 10.000, sa 20.000.
Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je na konferenciji za novinare podsjetio da su poslanici DF-a dostavili izjavu predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću kao istražnom sudiji, u kojoj su saopštili da svi oni imaju ista saznanja kao Milan Knežević u vezi sa tim da mu je sudija nudio da plati 10.000 eura kako bi mu poništili zatvorsku kaznu.
Da smo izgovorili tu rečenicu ili te rečenice svi mi poslanici Demokratskog fronta, da smo svi u istim saznanjima do kojih je došao i Milan Knežević, kao što ćemo sutra, kada budu krenuli tako brutalno na Nebojšu Medojevića, dostaviti dopis, da smo svi u saznanju i da smo svi izgovorili ono što izgovorio Nebojša Medojević, i ta vrsta političke solidarnosti, ta vrsta ljudske solidarnosti sa ljudima koji su nevino optuženi i koji se pokušavaju oteti iz Demokratskog fronta i povesti u zatvor, je neophodna za funkcionisanje bilo koje ljudske zajednice, a posebno je neophodna za funkcionisanje opozicionog saveza kao što je Demokratski front.
Iz DF-a su najavili da će, ukoliko progon njihovih funkcionera bude nastavljen u septembru, u konsultacijama sa članstvom i pristalicama odlučiti o mogućim daljim potezima, što uključuje i organizovanje uličnih protesta.
Mi smo u septembru planirali da obavimo razgovor sa građanima Crne Gore i krenemo snažno u proteste ako dobijemo podršku građana Crne Gore za tu u političkom smislu ofanzivnu akciju. Dosta je bilo povlačenja, dosta je štete nanijeto Demokratskom frontu, kažem, a lokalni izbori su to potvrdili, da ova taktika koju primjenjuje crnogorski režim preko Milivoja Katnića nanosi štetu Demokratskom frontu, i Demokratski front mora u vremenu koje je pred nama da uzvrati na najodgovorniji i najozbiljniji politički način, a to je konkretna akcija koju će podržati građani Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ubistvo poznatog beogradskog advokata Dragoslava Ognjanovića uzdrmalo je javnost u Srbiji i ukazalo do koje je mjere kriminal u regionu spreman da eskalira. U isto vrijeme, prema pisanju Podgoričke štampe, Srbija je proširila spisak bezbjednosno interesantnih osoba iz Crne Gore kojima je zabranila ulazak u zemlju, a sa druge strane i Crna Gora raspolaže tajnim spiskovima nepoželjnih kriminalaca iz Srbije. Koliko je tu riječ o prebacivanju odgovornosti jedne države na drugu, a koliko o efikasnim preventivnim mjerama koje mogu smanjiti kriminalne obračune, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Za bezbjednosnog analitičara i nezavisnog poslanika Zorana Miljanića, ubistvo beogradskog advokata Dragoslava Ognjanovića, koji je dugo godina bio branilac vođe zemunskog klana Luke Bojovića, potpuno je očekivana eskalacija kriminalnih sukoba koji se dešavaju na teritoriji Srbije i Crne Gore.
Ne ulazeći u tegrte gospodina Ognjanovića, koji je nesumnjiv, svi oni koji su na bilo koji način povezani sa kriminalnim organizovanim grupama dolaze pod udar, odnosno pod planove za likvidaciju, i plašim se da se to neće završiti samo na advokatu, nego će se to proširiti.
U međuvremenu, u pokušaju da zauzda sve žešće obračune kriminalnih gangova, u kojima nerijetko na beogradskom asfaltu stradaju pripadnici dva zaraćena Kotorska klana, Škaljarskog i Kavačkog, Srbija je navodno proširila spisak takozvanih bezbjednostno interesantnih osoba kojima je zabranila ulazak na svoju teritoriju. Tako se na podužoj listi, na kojoj se, kako se procjenjuje, nalazi oko 500 osoba iz Crne Gore koji ne mogu ući u Srbiju, osim samih pripadnika nekoliko kriminalnih klanova i njima poslovno ili prijateljski povezanih osoba, poput Kotoranke Željke Rolović, poznatije kao Madam Željka, i starlete Soraje Vučelić. Prema saznanjima lista vijesti, navodno našao i poznati kontroverzni podgorički biznismen Veselin Barović. Prema pisanju istog lista, na spisku nepoželjnih našlo se i na desetine budvana, među kojima mnogi nemaju kriminalni dosije, niti su izvršili bilo koje krivično djelo na teritoriji Srbije. Da li će Crna Gora odgovoriti recipročnim mjerama i proširiti svoj spisak nepoželjnih osoba iz Srbije, pitanje koje smo uputili upravi policije. U pisanom kratkom odgovoru navodi se kako je policija shodno zakonu o strancima zabranila ulazak u Crnu Goru određenom broju stranih državljana, a koji nisu ispunjavali uslove za ulazak i boravak na teritoriji Crne Gore i da će takvu politiku nastaviti. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić međutim smatra da su takve preventivne mjere dvije države zakašnjele i da prave rezultate bi jedino mogle da daju jake represivne policijske mjere, kao što je to bila akcija Sablja u Srbiji.
Mislim da je bukvalno došlo do tog nivoa da jedino takve akcije mogu dati neki rezultat i da se ljudi mogu osjećati, građani, sigurnije kako u jednoj, tako i u drugoj državi. Jer je ovo već eskaliralo do te mjere da je veliko pitanje da li su policije više uopšte, kao i ostali državni organi, u stanju da se bore sa pratom organizovanih kriminalnih grupa. Jer su one toliko ojačale i toliko kako ljudski, kadrovski, tako i financijski, da nisam siguran da policije uopšte mogu da valjano isprate sve ono što se događa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, reagujući na ubistvo advokata Ognjanovića, najavio je brutalniji obračun države sa kriminalcima, poručujući kako Srbija ne smije biti poligon za njihovo djelovanje i da, kako je rekao, kriminalci idu tamo odakle su došli. Da li takva Vučićeva izjava nagovještava stvarni zaokret u borbi protiv kriminala u Srbiji i kako će se na obračun sa kriminalom u regionu odraziti izbor Veselina Veljovića za novog šefa crnogorske policije, pitali smo Zorana Miljanića.
Mislim da je problem u tome što ne postoji dovoljna koordinacija između samih policija dvije države i ostalih država regiona, jer jedino takva jedna opsežna akcija, kažem, na nivou nekadašnje Sablje bi možda dovela do nekoga rezultata. Što se tiče Crne Gore, imamo priliku da vidimo da takva se kadrovska politika vodi, da umjesto da dolaze novi nekompromitovani kadrovi, vraćaju se partijski vojnici iz mračnih 90-ih godina. Samim takvim kadriranjem Crnoj Gori teško možemo očekivati bilo kakve ozbiljne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati i 49 minuta, priča sa svjetske scene koja govori o protestima protiv podizanja dobre granice za odlazak u penziju, što je diglo ruske građane na nogle. Hiljade ljudi protestovalo je u Moskvi zbog kontroverznog plana. Trojica organizatora, među njima bliski saradnik opozicionara Alekseja Navalnog, su nakon saslušanja pušteni iz pritvora, a suđenja su im zakazana za nekoliko dana. Priredila je Mirjana Rakela.
Istaknuti opozicionari su uhapšeni jer su navodno kršili administrativna ograničenja za organizaciju protesta. Oleg Stepanov, bliski suradnik Navalnog, je kazao kako je uzvikivao slogane protiv ruskog predsjednika, poput onog da je, citat, Vladimir Putin lopov. Nema sumnje da je Putin najodgovorniji za podizanje dobne granice za odlazak u mirovinu, dodao je on. Inače, u desecima gradova širom Rusije proteklog vikenda su održani protesti zbog podizanja dobne granice za odlazak u mirovinu na 65 za muškarce i 63 za žene do 2034. Danas u Rusiji muškarci odlaze u mirovinu sa 60, a žene sa 55 godina. Protesti, koji su bili najbrojniji do sada, pokazuju da je prijedlog politički opasan za Putina i vladu premijera Dmitrija Medvjedeva. Istina, vlada već godinama upozorava da se dobna granica za mirovine mora podići s obzirom na demografske prilike, radnu snagu i budžetsku situaciju. Ostaje međutim činjenica da je plan pušten u javnost uoči otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, pa kritičari u tome vide namjeru da se plan jednostavno provuče jer će javnost biti zaokupljena nogometom. Od objavljivanja plana podrška ruskom predsjedniku u javnosti je opala, a on je kriticizam prošloga tjedna nastojao ublažiti riječima da će saslušati sva mišljenja oko prijedloga. Gotovo 3 milijuna građana Rusije potpisalo je peticiju protiv reforme mirovinskog sustava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u crnogorsku prijestolnicu turizma, gdje su do unazad par godina Rusi bili najbrojniji kupci nekretnina na crnogorskom primorju, naročito u Budvi, a sada su sve češće njihovi prodavci. Razlozi su u financijskoj računici, jer njihovom prodajom u eure dobijaju veću vrijednost u rubljama, ali i započet proces legalizacije objekata u Crnoj Gori. Istovremeno, za nekretnine se pojavljuju novi klijenti, i to od Turske do Skandinavije, dok se fokus interesovanja kupaca sve više iz Budve usmjerava na Boku Kotorsku. Priču ima Jasna Vukićević.
Prema podacima MUP-a, oko 4.500 državljana Ruske federacije ima privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori. Nema podataka koliko je nekretnina u vlasništvu Rusa u Crnoj Gori, ali samo u Budvi ih je prema opštinskim podacima oko 3.600. No već neko vrijeme uočljivo je da Rusi sve češće prodaju nekretnine.
Što se ruskih klijenata tiče, pojavljuju se trenutno kao jako dobri prodavci, međutim, nerijetko i kao kupci, ali generalno dominantne su adrese kao prodavci.
Definitivno Rusi više prodaju. Ima kupaca Rusa, ali nema više tih basnoslovnih cifara da kupuju vile i placeve, da plaćaju nešto van svake tržišne vrijednosti.
Ivan Đurđevac iz agencije Montenegro Prospekt u Kotoru kaže da su razlozi najčešće u finansijskoj računici.
Razlozi za to vjerojatno još uvijek onaj dobar za njih povoljan odnos eura i rublje, tako da u tom nekom reciprocitetu dobijaju neku dobru kupovnu moć kod kuće kad konvertuju taj novac u svoju valutu. I eto, generalno još uvijek smatram da se prevashodno ljudi tržišnom logikom se vodeći tako računaju onaj konačni saldo.
Slično kaže i Ruskinja Korina Malonova.
Ja sam u Crnoj Gori 5 godina. Imam nekretninu i stan.
Zbog čega Rusi, kako nam kažu, u agencijama za posredovanje prodaju danas nekretnine?
Zato što oni puno kupili, može 8-9-10 godina nekretnina ovdje, a sad druga promjena u ekonomiji u Rusiji, sada rubelj pao, a euro gore. I kada oni ovdje sada prodaju, oni zarade pare.
Planirate li vi da prodajete nekretnine?
Ja ne, zbog toga što ja ću biti ovdje stalno u Crnoj Gori.
Još jedan razlog utiče na povećanje prodaje nekretnine u vlasništvu Rusa. Zbog legalizacije objekata, čija je prva faza prijavljivanja upravo završena, povećava se broj onih koji žele prodati stanove, kaže Tomislav Ranković iz budvanske agencije Kamin nekretnine.
Ovaj zakon legalizacije dosta uticao na prodaju, jer ljudi koji jednostavno ne žele da uđu u proces legalizacije su dolazili kako bi prodali svoju nekretninu, što se kaže, brzo i hitna prodaja. Međutim, i ta brza i hitna prodaja i spuštanje cijenja im ne garantuju da će prodati, jer teško neko želi da kupi nekretninu koja nije regularna.
Da li je i u kojoj mjeri legalizacija uticala na kupoprodaju nekretnina, bit će jasnije krajem godine kada budu poznati statistički parametri u poređenju sa lanjskim, kada je u Budvi registrovana ukupna vrijednost kupoprodajnih ugovora nekretnina od oko 100 miliona eura. A hoće li legalizacija uticati na cijene nekretnina, teško je prognozirati, kaže Đurđevac, koji smatra da će taj proces donijeti pozitivne benefite za buduće klijente.
Vjerovatno da hoće uticati na cijene, u kom obimu to je teško reći, u svakom slučaju za svako tržište, pa i ovo je pozitivno što se taj proces otvorio, načeo i pokrenuo. Tako da ovaj, tu će stvari biti dosta transparentnije, za same kupce će biti stvari jako dosta jasnije.
Najskuplje nekretnine su u primorskim gradovima i njihova cijena zavisi od više faktora. U stambenim naseljima Budve, Tivta ili Kotora mogu se naći od 1500 do 5000 eura po kvadratu, ali ima i skupljih lokacija. To su tri turistička projekta Lušćica Bay, Porto Montenegro i Porto Novi, u kojima se kvadrat prodaje i za 8000 do 12000 eura. Ono što je obilježje kupaca i ekskluzivnih, ali i ostalih nekretnina u posljednjih par godina je da dolazi gotovo sa svih meridijana, konstatuje Đurđevac.
Još uvijek su turski klijenti dosta prisutni, jako zahtjevni kao klijenti i kupci. Nije situacija monolitna kao ranije da klijenti dolaze pretežno iz jedne ili druge sredine, ima i da kažem sa skoro svih strana svijeta, tako da imamo i Francuza, imamo klijenata iz skandinavskih zemalja, imamo Izraelaca, Sjedinjenih Država. Prevashodno radeći u Kotoru, mi smo opet nekako dospjeli na dobar glas, dobrim marketingom i objavljivanjem u Lonely Planetu i tako dalje. Tako da Kotor polako počinje da pribira neke benefite od tog svog dobrog imena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj idemo u Dalmaciju. Hrvatska se oprašta od pjevača Olivera Dragojevića, ličnosti koja je posljednjih nekoliko decenija bila simbol dalmatinske pjesme. Sinoć mu se pjevalo po trgovima dalmatinskih gradova, što je oproštaj kakav se ne pamti. Poznati pjevač će biti sahranjen u srijedu u rodnoj Vela Luci, a Jadrolinija će imati posebne katamarane iz Splita za one koji žele prisustvovati njegovom ispraćaju. Pripremio je Eni Zebić.
Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav.
Ovo je bio Oliver Dragojević u Pariškoj Olimpiji travnja 2006. na jednom od vrhunaca svoje karijere koja je potrajala punih 50 godina, a koja je imala nebrojeno vrhunaca. Sa glazbom od malih nogu, sa početnim neuspjesima koje je prevladao krvavim radom, a nakon toga u ne baš slaboj konkurenciji, decenijama kralj dalmatinske pisme. Da je bio kralj, potvrdio je na vijest o njegovom odlasku narod koji je izišao na trgove po cijeloj Dalmaciji i pjevao njegove pjesme, a ne pamti se kada je to posljednji puta netko doživio. Što smo izgubili u razgovoru za jednu privatnu televiziju, podsjetio je njegov mlađi kolega i prijatelj Zlatan Stipišić Čivoni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što su, ne znam, imali, što je svijet ima sreća, ali su na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonderu, jednog hrabroga, nevjerovatnog pjevača, koji u stvari nikad nije stajao u leru i išao u tabani stazama, nego je koji uvijek nikad nije prestao sebe tražiti. Mislim da je ono puno toga čemu smo se mi divili u svijetu, Frank Sinatra možda on. Možda on je puno najboljih je on sam.
Bar će 50-ak njegovih pjesama biti zapamćeno decenijama. Nebrojeni su njegovi prijatelji, poznanici ili ljudi koje je slučajno susretao, koji ga pamte samo po dobrom. A kako će biti zapamćen među onima koji vole njegovu pjesmu, lijepo je opisao splitski književnik Ante Tomić. To nije bio glas za pjevanje o glupostima, o pijanstvu i razvratu. Nije to bilo za derneke, za dočake sportaša ili za fiš piknike i ribarske večeri, za žderanje i lokanje, za ciku gomile, dimođara pod gradelama, za ringi špile, streljane sa zračnim puškama i trbušaste muškarce koji potežu konopac i na svekoliku radost općinstva padaju na guzice. Plemeniti je glas tog povučenog, šutljivog, vrlo privatnog Velolučanina bio za tihe ponoćne ure i pjesme o samoći i čežnji, o teškim, užasnim životima bez ljubavi, o boli koju smo nekad nekome nanijeli ili koju je netko drugi nama nanio, o krivnji oprostu, kaže Tomić u jednom od svojih boljih tekstova. Povodom smrti Olivera Dragojevića, vlada je zasutra proglasila dan žalosti. Korčulani se upisuju u knjigu žalosti pred njegovom kućom. Posljednji ispraćaj Olivera Dragojevića bit će utorak navečer sa Splitske rive. Tijelo će biti prevezeno prevezeno od crkve Svetoga Frana u središtu Splita do Lučke kapetanije, a potom će izvanrednom katamaranskom linijom biti prevezeno do Korčule. Uz tijelo bit će i obitelji članovi benda Dupini s kojima je desetljećima surađivao. Pogreb će se obaviti u srijedu u rodnoj Vela Luci na Korčuli, a za sve one koji će htjeti prisustvovati oproštaju s njime, Jadrolinija će osigurati dodatne izvanredne katamaranske linije iz Splita. Istog će dana u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu biti za njega održana komemoracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radio Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.